habeen wanaagsan dhegaystayaal kulan soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
عشان الباتن كديسمبر سنة كلبك ولا باتن واحد نقدر يسني سنة مجددها جابا هيرك في مدرجيس كاف لكي عالم كودنا واحد نقدر يسني سنة بوجا فيو إسماعيل بتكام إذا عدى عاو واحد يلا ترسيني يعني بوجا مالح وإسماعيل يزارع اللبو
qodobada idaacadeeda caawa ku maqli doontaan waxa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku la fagurayno dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee geeska Afrika sida khilaafka Soomaaliya iyo Kenya, wada hadalladii Soomaaliland iyo Soomaaliya, waxqabadka ururka IGAD iyo doorka Djibouti ee arrimaha gobolka.
Waxa weeyaan maamul goboleedka IGAD mid xallin karta dhibaatada dhextaagan labada wadan ee walaalaha ah ee jaarka Kenya iyo Soomaaliya ay ku taageerto.
Fashilku wax laga soo wax weyn baa laga soo weeyay. Ma haddana markii la arkay communique-ga ka soo baxay, leedib baa ku dhahay dadkii arrimaha dalinayay la socday. Waayo wax weyn communique-gaas marnaana mu hadal qaadin culada ka dhaxaysa labada wadan.
Waxaad kala dhigaysan doontaan warbixinada urur kale Soomaaliya ku saabsan balsamo kor ku soo dhawaada warkii dunida. Waa kan Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Ethiopia ayaa qaban doonta doorashada baarlamaaniga ah 5 bisha Juun ee sanadka soo socda ee 2022ka. Sidaasina waxa jimcaha maanta ah sheegay gudiga doorashooyinka qaranka xilli uu ra'iisul wasaare Abiy Ahmed isku dayayo inuu joojiyo rabshadaha siyaasadeed iyo qoomiyadeed ee dhimashada badan dhaliyay ee ka dhacay dhowr gobol. Xisbiga Prosperity ee ra'iisul wasaare Abiy Ahmed aasaasay sanad ka hor ayaa wajahaya caqabado uga imaanaya xisbiyada ku abtirsada qoomiyadaha ee sii xoogaysanaya kuwaasi oo doonaya awood dheeri ah oo ay u helaan goboladooda. Dalka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika ayaa waxa uu leeyahay nidaam federaali ah iyo 10 dowlad goboleed oo in badan oo ka mid ah ay ka dhex jiraan murano xuduudeed. Gobolka waqooyiga ee Tigray kumanaan dad ah ayaa la rumaysan yahay inay ku dhinteen, halka 950,000 oo qofna ay ka barakaceen guryahooda tan iyo markii uu dagaalka u dhexeeyay xoogaga gobolkaasi iyo dowladda federaalku uu qarxay 4 bishii November. Guddiga doorashooyinka ayaa sheegay in jadwalka taariikhda sanadka soo socda ee codbixinta aysan ku jirin doorasho ka dhacaysa gobolka Tigray. Waxa uu guddigu sheegay inay ku dhawaaqi doonaan taariikhda doorashada gobolkaasi ka dhacaysa marka uu maamulka ku meelgaarka ah ee gobolkaas loo dhisay xilligii ay colaaddu bilaabatay uu awood u yeesho inuu xafiisyada doorashooyinka ka hirgeliyo gobolkaasi. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in Turkigu uu jeclaan lahaa inuu xiriir wanaagsan la yeesho Israa'il, laakiin waxa uu dhaliilay siyaasadda Israa'il ee ku wajahan Falastiiniyiinta oo ku tilmaamay mid aan la aqbali karin iyo khadcas oo ay leedahay Ankara, isagoo intaa ku daray in wadahadalladii sirdoon ee labada dhinac uu dib u bilowday. Labada dal ayaa waxa soo kala dhexgalay khilaaf xoogan sanadihii la soo dhaafay inkastoo xiriir ganacsi oo adag uu ka dhexeeyo. Ankara ayaa si isdaba joog ah u cambaareysay haysashada Israa'il ee daanta galbeed iyo sida ay ula dhaqanto Falastiiniyiinta. Isagoo la hadlayay wariyaasha kadib salaadii Jimcaha ee magaalada Istanbul, Erdogan waxa uu sheegay in Turkigu uu aragtiyo ka qabo dadka xilalka ugu sarreeya ka haya Israa'il iyo in xiriirka uu sidaas aad uga duwanaan lahaa haddii aysan arrimahaasi jiri lahayn. Turkiga iyo Israa'il oo ahaa xulafu ayaa midba waxa uu eriyay diblomaasiga dalka kale sanadkii 2018 kadib isku dhacyo ay ciidamada Israa'il ku dileen daraasiin Falastiiniyiin ah xadka magaalada Gaza. Ankara iyo Tel Aviv ayaa sii waday inuu shaqeeyo isweydaarsiga ganacsi ee labada dal. Kuuriyada Koonfureed, Japan iyo Indonesia ayaa diiwaan geliyay kororka maalinlaha ah ee ugu badan kiisaska coronavirus jimcahan, iyadoo muujad saddexaad oo ah COVID-19 ay ku dhufatay wadamadan. Kuuriyada Koonfureed 700,000 in ka badan 1,200 ee kiisaska cusub ah ee laga helay ayaa waxay si weyn uga jiraan caasimadda Seoul, halkaasi oo kala bar 1,200,000 ee qof ee dalkaasi ku nool ay degan yihiin. Jabaan gudaheeda ayaa 848 xaaladood laga soo sheegay jimcahan wadanka oo dhan. Caasimadda Tokiyana waxaa ka jira tirada ugu badan ee kiisaskan. ugu dambeyntiina ugu yaraan 20 muhaajiriin afrikaan ah oo doonayay inay gaaraan Yurub ayaa dhintay shalay markii ay doon ay la socdeen ay ku degtay meel u dhow xeebta Tunisia sidaasina waxa sheegay warka soo baxay dhinaca dawladda Tunisia afayanka wasaaradda difaaca ee Tunisia Mohamed bin Zakri ayaa sheegay in qofka luumaysata ah uu meedadka ka helay meel ka baxsan dhul xeebeedka magaalada Safax waxa uu sheegay afayanku in la badbaadiyay shan muhaajiriin ah ilaa 20 kalena wali la la'yahay Doontan ayaa waxay ka gudubtay badda Mediterranean-ka iyadoo ku sii jeeday jasiiradda Talyaaniga ee Lampedusa markii ay degtay. Afayanka ciidanka qaranka Cali Akiyari ayaa sheegay in doontu ay ahayd mid aad u buux dhaaftay isla markaana xaaladeedu liidatay maadaama ay la kulantay dabayl xoog leh arrimo uu sheegay inay suurtageliyeen inay quusato. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga xigta.
Adbu Mahadsi Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warka dunida inala socodsiinaya halka ka dhageysanaysaana waa VOA Washington. Aynu ku horeyna ee sanadihii ugu dambeeyay waxa magaalada Muqdisho gaar ahaan wadada Makka Al Mukarrama ku soo kordhayay ganacsiyo badan oo qaarkood ay ku cusub yihiin Soomaaliya, waana maalgelin ay ku sameynayaan ganacsato Soomaaliyeed gudaha dalka. Fikradaha cusub ee ganacsiga soo kordhayana waxaa shaqooyin ka hela dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed, iyadoo sidoo kalena ay soo jiitaan macaamiil kala duwan. Wariyaha VOA Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan ku eegaya arrimahaasi.
Halabuurkan ganacsi ee ku soo kordhaya magaalada Muqdisho ayaa aragti ka timid badi maskaxda dhalinyarada, waxayna soo jiiteen dad badan, kuwaasoo durbaba noqday macaamiil ku xiran. Meelaha sida aadka looga furay ee lagu sameeyay maalgelinta waxaa ka mid a wadada istaraatiijiga ee Makka Al Mukarrama oo sanadihii ugu dambeeyay ay ku soo kordhayeen ganacsiyo kala duwan oo qaarkood ku cusub Soomaaliya. Halkan waa goob lagu iibiyo qaxwaha iyo macmacaanka oo lagu magacaabo Akram. Waxaa si wada jira uga shaqeeya dhalinyaro Soomaali iyo Siriyaan isugu jira. Maxamed Cabdulqaadir Kuule oo ah maamulaha xaruntan ayaa ka warramaya maalgelinta ganacsi ay sameeyeen iyo sida halabuurkan uu ku bilowday.
Innaga waxaan u furnay waxay ahayd fid nagu dhaliyey maadaama waddankii uu yahay waddan hadda horumaraya oo nabadii iyo wixii ay alxamdulilah ilaa maada iskaanoo xergashay oo aan raadino in waxyaabo dadkii ay ka isticmaali jireen dabad oo kaleeta sida aan macmacaanadii carabtii lagu isticmaali jiray iyo macmacaanadii aan Turkiya loo doonan jiray in annaga waddanka gudihiisa aan ugu habeyno ama nagu sameyno aan annaga nagu dhalisay in aan dadkii maaragtay baahidii fog ee ahayd maadaama dadka dad ay dibadaha ka imaanaan ay yihiin oo waddankii ay dib ugu soo laabanayaan waxay u baahan yihiin meel marka wixii ayaga ay ka isticmaali jireen dibaddii inay dalkii ay ka helaan.
Waxyaabaha cusub ee ganacsigan lagu soo daray waxaa ka mid a maktabada loo sameeyo meelaha qaxwaha lagu cabo si macaamiilka inta uu fadhiyo uu wax u akhriyo, taasi oo aan horey uga jirinba Soomaaliya. Kuule ayaa mar kale sharaxaya sida aragtidan ay ku timi.
Maadaama ay kafaltiyaradii hore Soomaaliya iska ahaan jireen meel shaah lagu cabo oo keliya ama lagu fadhi ku diro, annaga waxaan sameynay waxaa imaanka dhalinyaro jaamacadihii ay kasoo baxeen si ay u helaan marka kubishiinkii iyo macmacaankii iyo isla socda iyo buwaagta akhrin lahaayeen aan ugu talagalay inaan ugu diyaarino. Sidaasaa marka iyadana aan ugu talagalay qof intuu meel maaragta u fadhiisto oo telefoonkiis mar qaar waxaa laga yaaba inuu qad haysanin, sidaasaa marka aan u dhigin lahay library ama qofku wax akhrisan karo asoo shaahiisa cabaayo ama kafeegiisa cabaayo macmacaankiisa cunaayo meesha ugu caajisan aan ugu talagalay intaas iyada.
Goobaha lagu cabo shaaxa Soomaaliya waxay inta badan ahaayeen meelo lagu fadhi ku diriro oo ay dadka qaar u arkayeen mid waqti badan uu ku lumo, laakiin hadda goobaha sida Akram oo kale ah waxay soo jiiteen dhalinyaro badan oo aqoonyahana uu ku soo xirmay. Muuse Muumin Hagar oo ku akhrinaya meel aaniga fogeyn buug ayaan weydiiyey sida uu arka halabuurkan ganacsi oo si la mid a halkan ay goobo kaleba sameeyeen.
Qofku asigoo casriyeeni ama unkiisa cabiyo ayuu haddana wax akhrinayaa dhinaca kaleeto. Runtii buugaag aada u xiiso badan oo mataqaanaa faa'idana ku leh, wax badan aad ka fahmayso, maskaxdaadana qayb ku dhismayso. Runtii waxaa kale oon ku doortay waa meel juwi degan ah, dadka imaada intooda badan waa dad oo mataqaanaa top level ah ama dad oo waxbartay oo aqoonyahana ah. Uma baahnid inaad qof la sheekaysato markaad halkan imaato, adigiyo buugaaga sheekaysanaya.
Si dadka na dhegaysanaya ay wax badan u ogaadaan, buugaagta aad akhrisay maxaa ka mid ah?
ومعتنتهي بوقتنا قستي وبديهن رنتي أدي عن كوي وجود بي وحتى بعد طلعت كان هون آخرنا يو حاكم إذا بوكل ده لم بال كذا ليرضى وفرن ودري على ليرضى سماري يدمل والبيتشوكان مستقبل كودنا سامين يو حيابها منطقة ناوى كوهبون يو سيدي ولو نوران لهاين أما أي ذلك هو مركي سقيب وقاعدن لهاين أيوك هذا ليه سيدو كلا واحد ترى بوك هذا هو ناكسن وعن شعر لهاي وحتى هذه جدول كو يقول ترى بوك كلا أستجنا لور بوك آخريو أما رتب كم إذا أنا آخريو بوك أسمح لي هذا قرصور كي من تألي
مالجلين تاي سمية بعمل شركة صومالية دي فكرة ذهن عصبة كان عسيا يا وحي فرصة الشقة كهلاي dhalinyaro badan oo hore dalka uga tahriibi jiray sida uu ku waramay Sakariye Yasiin Maxamuud oo aan kula kulmay goob uu ka shaqeynayo
intii aan maanta aan shaqay helin koor waxaan ku fikiray in aan tahriib waxyaabo kale isticmaalo alxamdulillaah maanta shaqabuur aan la sameeyay waxaan Soomaalida kale u sheegay in maalgelin dalkeena lagu sameeyaan si aan u helno dhalinyarta daanahan shaqabuur iyo haddii wax baratay oo wax baran wadankan shaqabuur ay u baahan yahay
in ganacsiyada noocaan oo kala Soomaaliya laga furo waxa uu ku yimid isbeddel xagga amaanka ee ka jira caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho kaas oo soo jeetay indhaha ganacsato badan oo Soomaaliyeed oo hadda maalgashi ku sameynaya meelo kala duwan. Cabdi Axiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaanu toddobaadkan uu ku saabsan yahay dood ku aadan arrimaha la xiriira dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee Geeska Afrika sida khilaafka Soomaaliya iyo Kenya wadahadaladii dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Somaliland waxqabadka IGAD iyo doorka Djibouti ee arrimaha gobolka waxa Djibouti ka soo diyaariyay wariyaha VOA Ramadaan Muuse
markale iyo barnaamijkeeni faaqidada toddobaadka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA dooda jimcaha ee toddobaadkan waxaynu ku soo qaadanaynaa arrimaha la xiriira dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee gobolka Geeska Afrika gaar ahaan arrimaha la xiriira khilaafka siyaasadeed ee Soomaaliya iyo Kenya Somaliland iyo Soomaaliya wadahadaladoodii meesha ay ku dambeeyeen iyo booqashooyinka Soomaaliland ee degmada doorka Djibouti ay ka ciyaarto siyaasadda dhexdhexaadinta gobolka sida dhexdhexaadinta Soomaaliya iyo Somaliland heerka uu gaadhsiisan yahay waxqabadka siyaasadeed ee IGAD iyo shir madaxeedkii 18aad ee madax weynayaasha iyo ra'iisul wasaaraha IGAD ee horantii toddobaadkan lagu qabtay Djibouti dooda waxay gala qayb galaya ambassador Dr. Ismaaciil Waais oo ah ergeyga gaarka ee IGAD u qaabilsan dalka Koonfurta Suudaan oo khadka kaga jira magaalada Berlin ee xarunta dalka Jarmalka Aadan Umar Cabdullaahi oo ah agaasimaha macadka daraasadka siyaasadda iyo istaraatiijiyada ee xarunta Djibouti ee daraasadka iyo cilmi baarista isagoo ku sugan Djibouti iyo Mustafa Umar Maxamuud oo loo yaqaan Mustafa Shanle oo Ahmed Xasare ee kulliyadda khibrada dhaqaalaha ee jaamacadda Djibouti isagoo jooga magaalada Djibouti inkastoo aan la saadaalin karin xaaladaha nabadgelyada iyo xasiloonida geeska Afrika haddana madaxda dalalka IGAD waxay ku guda jiraan dadaal ay ku doonayaan inay ku soo afjaraan khilaafyada iyo colaadaha gobolka hadaba inagoo ku sii soconayna inta uu leegyahay waxqabadka IGAD khilaafka Soomaaliya iyo Kenya ma yahay mid ay IGAD xalin karto waxaan ku horeysiinayaa jawaabta Dr. Ismaaciil Waais
horta dibaatada ka dhaxaysa laba wadan oo jaara wax u gaar maaha gobolkeena gudahaan haddaan gobolka ka eegno wadoognahay in waddanka jeer ee Djibouti iyo Eritrea ay dhibaato dhex taal Ethiopia iyo Eritrea way dhex taali jirtay sidaas oo kale Ethiopia iyo Laysa Sudan iyo Somalia iyo Kenya marka horta waxaas waa waxyaalo caadi ah oo adduunka meel kastaiba ka dhac maamul goboleedka IGAD sidaan ognahay shaqadiisu waa tu ballaadhan oo ka jawaabaysa xasiloonida iyo nabadda gobolka ee wada xiriirka iyo isku tagga iyo isdhexgalka gobolka iyo saaso kale horumarka dhaqaale ee gobolka. Hadii la eego waxa weeyaan maamul goboleedka igaal mid xalin karta dhibaatada dhextaagan labada wadan ee walaalaha ah ee jaarka Kenya iyo Soomaaliya. Waxay soo baahantay waxa weeyaan inay labadaas wadani ay iyagu ay raali ka noqdaan inay maamul goboleedku arrimahooga ay soo dhexgalaan ay xaliyaan. Waa marka koobaad. Midda labaad, iminka waxaan ognahay in arrinta Soomaaliya iyo laysa Kenya ka dhaxaysa ay taalaba maxkamadda caalamka ee adduunka ay hormuud ay ka tahay jimcada qurumaha. Sidaa daraaddeed, igaad arrintaas ay jimcada qurumuhu gacanta ku hayso in ay faragaliso maahin, waayo waxaa saddexda darajadood. Inaan xusnaa waxa weeyaan marka koowaad in arrinta laga galo dhinaca gobolka oo marka ay igaad noqon lahayd tii qaaradda oo ahayd tii hay-adda African Union-ka ama midowga Afrika iyo qaybtii saddexaad oo ah jimcada qurumaha. Marka imika halkaasra ayay taagan tahay, maadaama ay halka ay taagan tahay saddexdaas level ee soo sheegay waxay ku qasban yihiin mid kastiba inay takalati ku kay hawsha ku jirta uga hadho, laakiin waxa la wixii la qaban karaysa ay ku taageeri karaysana ay ku taageerto.
Aadan Cumar, sideed u aragtaa
qashirka wax laga sugay? Wax weyn baa laga sugay. May haddana markii la arkay communique-gii ka soo baxay, waxa dadka waxa niyad jab ku dhacay. Niyad jab ku dhacay dadkii arrimaha dalinayay la socday, waayo wax weyn communique-gaas marnaana mu hadal qaadin culada ka dhaxaysa labada wadan ee ahayd hadafkii dhanaayay la isku yimiday ee shirkan degdeg ah loo qaban qaabiyay. Waxyaabo kale laga dhaxlay dowladda Kenyana wakiil Cabdi Jiri ee bilowgi madaxweynuhu inuu yimaado ka soo qayb galo waa la soo riixay bal laakiin ayay tahay shirka soo qayb galo, taasna waxay ku tusaysaa madaxweynaha in jawi lagu wada hadlo oo diyaar loo yahay inuu jiro. Communique-ga waxa lagu dhex qoray laa wixii la isku raacay, haddii waxba la isku raacin waxa lagu dhex qoraba waxaan u maleyn in la waayay oo laga ma dhex sheekeyn karayo wax communique aan kaas u kala ahna inuu khilaaf meesha taagan yahay. Waxba maadaama la isku raacin waxba bade laguma soo dhex qorin. Taa ugu dambeysa waxa weeye communique-gu wuxuu cadeynayaa dowrka deegaadku ay de madaxda geeska Afrika ay ugu talagaleen inay ciyaarto, inay iyadu awood lahayn awooday iyagu deesiyaan maahine madaxdaas ay siiyaan maahine, laakiin ay tahay meel ay madaragtay maxay ahaadeen ku wada kulmi karaan madaxdu, ay ku sheekaysan karaan, ay wax isku weydaarsan karaan. Waa madal la isku iman karayo oo intaas waa de door wanaagsan bedel haddii madaragtay maxay ahaadeen dhinaca laga eego wada hadalka hadduu jirin meel lagu wada hadlaa hadday jirin khilaafaadkii dhibtu inay sii weynaataa dhici karaysa. Haddaba waxaa la hadal hayaa in madaragtay maxay ahaadeen commission ay waxaysay soo raadinay macluumaad soo raadinaya iigaadku ee ah isku soo dhaweynta ama fahanka bal ugu horeyn fahanka khilaafka ka dhexeeya labada wadan iyo xaaladdu siday tahay xuduudda labada wadan u dhaxaysa. Markaas waxa weeye madaragtay maxay ahaadeen taas waxa weeye waa point positive oo madaragtay maxay ahaadeen la qoran karayo. Waanagana dadkaana wixii kasoo baxa, haddana dad ilo qaarkood waxay sheegayeen in xiriirkii ama aragtidii midaysanayd ay kala hayeen Ethiopia iyo Kenya ay kala hayeen Soomaaliya inay aad isku bedeshay oo khilaafka madaragta maxay ahaadeen ka dhexeeya Soomaaliya Kenya uu Ethiopia dhexdhexaad aan loo arkayn oo ay wadamada maxay ahaadeen siyaasadeedii ay bedeshay iyo inay Kenyana ay Kenyana maadaama Kenya ku sii joogto teedtii hore ay isku afgarteen inay madaxda maxay ahaadeen Soomaaliya kula dhaqmaan ee wixii taas isbeddelka ka yimidayna in madaxda khilaafaadka madaxda wax ku sii ziyadiyay iyo madaxda wax la isku raaco. Marka waxa weeye madaxda maxay ahaadeen iigaadku doorar wanaagsan way ciyaartaa meelo kale ku ciyaartaa, laakiin waxa maanta hadii laga hadlo crisisada ka dhaxdhacaya wadan dhexdiisa ama ka dhacaan ama laba wadan ha u dhaxeeyaan in ay capacity ay lahayn taysiyaan maahina madaragta maxayheedeen madaxda kamida oo madaragta maxayheedeen loo baahan yahay waxaan u malaynay de reformiga laga hadlayay igadka in la reformi gareeyo oo lagu maaragtay maxayheedeen lagu adaabta gareeyo madaragtay waxyaabaha ka taagan maanta ahaan iyo waxyaabaha madaragta ka taagan dee wadanada mambarka ka ah iyo in aada lagu sii ruuxo dhanka maaragta arrimaha businesski iyo dhaqaale ee iyo maaragta maxay wadanada promotion wadanada ka dhexeeya geeska Afrika inay wax haysa promotion.
Mustafa Cumar Maxamuud, bal ka waran khilaafka Soomaaliya iyo Kenya igad maxallin kartaa?
Bilowgii igad asalkeygii waxa loo aasaasabay ahayd horumarinta gobolka. Horumarinta gobolkana waxa ku jirtaba ahayd xasilinta iyo nabadgelyada geeskan ama gobolka ayaa u muhiim ahayd. Markii la aasaasay ma waxaa laga dhaqaaqay ahayd horta bilowgii la dagaalanka abaaraha 1978-kii abaarihii dhacay awgeed ayaa la aasaasay 1986-kii iyad si ay uga hortagto la dagaalanka abaaraha iyo nabadgelyada iyo ammaanka geeska Afrika iyo horumarka. Taas baa keentay inay dadaal badan samayso IGAD. IGAD way xallin karaysaa Soomaaliya arrinteeda iyo Kenya. Taasna waxay ku tusaysaa waxa qaadatay gogosha Jamhuuriyadda Jabuuti madaxweyneyga Ismaaciil Cumar Giile, waxayna ku dadaashay inay u furto ama xaggan la isugu yimaado Jabuuti markay 20 ahayd bishu. Tiina waa la galay hawshii oo wadarkasa oo Soomaaliya markii xaggan la isugu yimid waxay keentay xog badan oo xog fara badan bay keentay oo soo hor dhigtay shirka xogta fara badan oo ahayd ay Kenya kaga cabanaysay arrinteedii si waxa loo gudagalay gooniya waa lala wada hadlay Kenya Soomaaliyana si degdeg ah loogu weydiistay inay xiriirkii soo celiso ayna ayagana ka shaqeeyso labada wadan. Kenya waxay codsatay inay isku noqoto ay wixii ay tabana soo ama wixii fakta ama dhibaatooyin jirta waxay ka qaban doontaa sida ugu degdeg badan.
Dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee gobolka Geeska Afrika baryahan dambe dadku waxay isku dayaan inay wax badan ka fahmaan qaabka wadamada gobolku ay isu waafajin karaan xiriirka kala dhexeeya Soomaaliland oo isu aragta jamhuuriyadka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale iyo Soomaaliya oo u aragta Soomaaliland gobol ka mid ah dalka Soomaaliya. Waxaan ku horeynayaa Aadan Cumar.
Horta waxaan u maleyn inay adkaanayso, inay ku adkaanayso wadanada regionku inay iyaga dhexdoodu horta ay gaaraan bal mowqif midaysan oo sidii la isku soo dhaweyn lahaa Soomaaliya iyo Soomaaliland. Wadan kasti oo iyagaad ka mid ah ama daris lahaa Soomaaliya iyo Soomaaliland wuxuu maad aragtay in leeyahay position gaara oo mid ku taageerayo ama midka kale ku taageerayo hadba maad aragtay maxay ahaydeen hadba siday tahay maad aragtay maxay ahaydeen xaaladiisu siyaasadeed ee daakhiliga hadba siday tahay siyaasadda maxay ahaydeen Soomaaliya ay tahay iyo waxyaabahan kale maad aragtay maxay ahaydeen region ka dhacay markaas iyaguba mowqif taagan wadan kale arrimaha maaragtay maxay ahaydeen Soomaaliya iyo Soomaaliland ma jiro. Nin walba wadan kasta wuxuu raadsanayaa horta ugu horeyn wuxuu raadsanayaa wixii danihiisa gaarka ah iyo inuu wixii arqaladaha ka dhexeeya labada wadan raallihow ka dhexeeya Soomaaliya iyo Soomaaliland inuu nin walba ka faa'iideysto isku dayaya. Talabaad waxa weeye maanta marxaladan aan marayno waxaad moodaa in ay u tahay danaha Muqdisho u janjeeda oo aragtideedu maad aragtay maxay ahaydeen ku hir inay teedu naamde in teed halka hore la soo mariyo taasomaalnaana dib loo yardhigo ay marxaladu maanta ay marka la eego positionka Mareykanka marka la eego Ethiopia marka la eego ama wadana kale oo regionka marka la eegaba waxaad moodaa in la leeyahay Soomaaliland teedii dib loo yardhigayo dhinacan maad aragtay maxay ahaydeen Muqdisho loo yar boodo batay dowladuna way iska awoodaysato waa aragtay dowladan waxa shaqo gashay Muqdisho way awoodaysatay sidii hore italkeygu aad u daciif ka ahaa way dhanta inkastoo challenge badan wali ay horyaaliin. Dhinaca kalena waxaad moodaa in Soomaaliland baryahan dambe sanadadan dambe inayna sii xoojisay dadaalkeygii ahaa inay maad aragtay maxay ahaydeen ku gaadho hadafkeyga oo maad aragtay maxay ahaydeen ay halka hore ay soo marisho. Marka labadii dhinacba waxaad moodaa in si wada hadal la yar hadhacaan oo meelay halagu kulmay haddana waxaan moodaa madarfeen la sii kala in la sii in la sii kala la sii kala fogaanay markaas waxa way wadanada jaarku inay wax ka qaban karaan arinta ka dhaxteegan Soomaaliya Soomaaliland umumbalay wax weyn inay ka qaban karaan laakiin waxa waxay karaan in ay ku dadaalaan si ay xaaladu u sii xumaan iyo maarafta waxa hadana la isku deeylaha sidii madarfee loogu hortagi lahaa wax khilaaf weyn oo ka yimaada oo madaxda ka heedeena aqallaas galiya nabada taawada dal kariyan
Mustafa Umar Maxamuud sideed waan aragtaa adigu
horta mid baad ogsoon oo dowladahan igad ka wada kooban ninna si cad muuran Soomaaliland oo noqonsan oo wax hadda cad oo ka go'an oo igad ka go'an oo ilaahayn Soomaaliland oo noqonsan ay jirto laakiin mid baa jirto oo ah Soomaaliland waxa ka jira nidaam dawliya kulliba 30 sano ay burburnayd Soomaaliland waxa ka jiray ama ay yagleeshay nidaam dawliya iyo nidaam kala dambeyn hay'adihii dawliga oo dhanba shaqeeya marka kulliba Soomaaliland yadu way doonaysaa in la qoonso laakiin hadda wax cad oo ama ay sheegto dawladahaasi ay jiraan laakiin nidaam dawliya mar hadduu ka jiro daaynaa tahay geeski igaad inay wax ka qabato horumarinta geeska kulliba in la kulmo wax dhibaato oo la unu arkaa ma jirto
Ambassador Dr. Ismaeil Waais maxaa la socon kara wadamada gobolku sidee ayay isku waafajin karaan labadaasi aragtii aadka u kala fog
waa hubaal maanta si aan ognahay Soomaaliya waa dowlad qaranaha soo ahaan jirtay laakiin markii xukuumadii ay siyaad barre ay dhacday burburtay oo ay kamid ay tahay wadanada lagu tilmaamo failed states imika 15 sano ee u dambeysa way soo kabatay khaas ahaan dhinaca koonfurtu sida daraadeed ayay ku jiraan dhinaca transitional governments oo ahayd tii ay dowladdii lagu dhisay magaalada Carta ee wadanka Djibouti wixii ka dambeeyay haro marka imika ay Soomaaliya marayso kulka dhinaca koonfurta la eego waa tula taaban karo iyadoo ay sidaa ay tahay haddana waxaa jirta arinta Soomaaliland iyo xaaladda Soomaaliya wadi in arrimuhu ay wax farq ka qodneen waxa xusid midan in dawladda badan ay isku dayeen inay horta arrimaha dhex galaan haw horeeyso in dawladda Ingiriiska ku xigto dawladda qadar emiratka Turkida oo soo martay iyo laysa ugu dambeystiina dawladda Djibouti xaaladaasi waa caynka in hadaba iyadoo ay sida ay tahay dawladaha geeska Afrika ay labada qaybood ee koonfurta iyo laysa waqooyiga ay xiriir la yeeshaan waa wax iska caadi ah oo aan iska hor imaneyn sababta labada gobolba waxa ku nool dad Soomaaliya dadka Soomaalidu waxay xaq u leeyihiin sida dawladaha kale oo dhanba inay dhaqaale fiican ku noolaadaan in ay gobolka xiriir la wada yeeshaan ay wada shaqeeyaan la yeeshaan iyo isdhexgal ay la yeeshaan in nabadna ay ka helaan dawladaha kale ee jaarka ay leeyihiin marka hadii ay matalan wadanka Djibouti oo Soomaaliland xiriir la yeesho waxay fasaxaysaa waxa weeyaan in ay dawladda Djibouti Soomaalida ku nool Soomaaliland gobolkaas ay waxa la wixii u baahan yihiin ay ku caawin karaan ay ku caawinaan ay u fasaxaan inay soo maraan wadanka inay ka sii tagaan wadanka kale haday u rabaan oo marka dadka Soomaalida had loo fudeydiyo meel kasta ay ku nool yihiinba inay xaaladda ka taagan wadankoodu una caqabada inuu ku noqon sidaas oo kale ta iyo dawladda Djibouti hadana xiriir u leeyelan karta caynkaas oo kale ah Puntland amolese Koonfur Galbeed amolese maxaa ku dhahday Puntland iyo leese Jubaland iyo kuwa kalaba waxaas wax isku hor imanaya maaha waana dawladaha jaarkii way ku qasban yihiin inay u fasaxaan dadka Soomaalida in ay nolol fiican ay ku noolaadaan ilaa inta arrimuhuga xalinaayo.
Dhegeystayaasha, hadda nagu soo biiray, waxaan ka wargelinaynaa inaanu ku guda jirno barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka ee doodda jimcaha. Mawduucuna wuxuu ku saabsan yahay dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee gobolka geeska Afrika, gaar ahaan arrimaha la xidhiidha khilaafka siyaasadeed ee Soomaaliya iyo Kenya, Somalilan iyo Soomaaliya, wadahadalladoodii meesha ay ku dambeeyeen, iyo booqashooyinka Somalilan ee degmada, doorka Jabuuti ay ka ciyaarto siyaasadda dhexdhexaadinta gobolka, sida dhexdhexaadinta Soomaaliya iyo Somalilan heerka uu gaadhsiisan yahay waxqabadka siyaasadeed ee IGAD iyo shir madaxeedkii 80-aad ee madaxweynayaasha iyo ra-iisul wasaarayaasha IGAD ee horraantii toddobaadkan lagu qabtay Jabuuti. Dooda waxaa igala qayb galaya ambassador Dr. Ismaaciil Wacays oo ah ergeyga gaarka ee IGAD u qaabilsan dalka Koonfurta Suudaan, isagoo khadka kaga jira magaalada Berlin ee xarunta dalka Jarmalka. Aadan Cumar Cabdillaahi oo ah agaasimaha macadka daraasaadka iyo istaraatiijiyadda ee xarunta Jabuuti ee daraasaadka iyo cilmi baarista oo ku sugan Jabuuti, iyo Mustafa Cumar Maxamuud oo loo yaqaan Mustafa Shanle oo ah madaxa sare kulliyadda khibradda dhaqaalaha ee jaamacadda Jabuuti isagoo jooga magaalada Jabuuti. Warmurtiyadkii ka soo baxay shir madaxeedkii 80-aad ee IGAD, waxyaabihii lagu xusay waxaa ka mid ahaa in golaha IGAD ee madaxweynayaasha iyo ra-iisul wasaarayaashu ay soo dhaweeyeen wadahadalladii dib loo amba qaaday ee Soomaaliya iyo Somalilan, iyagoo ugu hambaliyay hogaamiyaasha degmada ee fudeydiyey ee martigeliyey wadahadallada. Marka xaggee ayay ku dambeeyeen wadahadalladii Soomaaliya iyo Somalilan ee dowladda Jabuuti ay dhexdhexaadka ka ahayd? Aan ku horeeyo Mustafa Shanle.
Dayn la fahmaa waxa weeyaan oo muhiim ah, Soomaaliya horta waxay aaminsan tahay dawladda Soomaaliya inay wax kamid ay dawlad kamid ay tahay, gobol kamid inay tahay Soomaaliland. Soomaaliland inay ka madax banaan tahay oo iyadu waxay u dadaalaysaa oo qoonsigeegi. Laakiin marka shir la isugu yimaado waxa la doonayaa in kulliiba in la isku soo dhaweeyo labada fikradood oo bal labada fikradood meel wax laga gaaro. Ila hadda meel in labada arimood meel laga gaaro uma maleynayo. Laakiin waxa la sameeyay bal sidii bulsho ahaan iyo dhaqaale ahaan labadii wadan, labadii gobol ama labadii wadan la isku soo dhaweyn lahaa. Taas baa keentay in heshiis la isku yimaado, heshiisadii waxyaalo qaarkood la isla gaaro. Laakiin heshiisadii ugu dambeeyay Jabuuti lagu qabtay waxay suurtagal waayeen. Soomaaliyana doorasho gashay, nidaamkii doorashada hadda ku jirta Soomaaliland laftigeedu doorasho gashay. Kulliiba taaba keentay in dib wixii la isku soo noqon waayo. Laakiin waxaan rumaysanahay in kulliiba dadka Soomaalidu ay ka gaari doonaan maad aragtay heshiis meel fiican.
Ambassador Dr. Ismaaciil Wacays, sideed u aragtaa adigu
arinta Soomaaliland iyo arinta Soomaaliya? Dowlado badan baa soo galay, iyadoo ay sidaa tahay ugu dambeystii ayay dowladda Jabuutina isku dayday inay labada wadankaas ay dadka ay ku nool walaalihii ay ku nool yihiin inay dhexdhexaadiyaan. Halkay maanta hadaba sheekadaasi maraysaa? Waan ka xumahay, wax u gaara maaha haddana tani xaaladda labada wadan, waatu adduunyada oo dhan ka dhexaysa, oo ah in safmarkan lagu teelmayo COVID-19 uu yahay wax adduunyadiiba is-araggii iyo lays isku taggii wadahadalkii oo dhan adkeeyey. Mana aha safmarkan saanu ku barannay iyo lays sharciyada imaarata ay wadanadu soo rogayaan mid lagu dhammayn kara arintan labada wadan ee labada dan ee walaalaha arintoodu video conferencing iyo laysan waxaan la yiraahday iminka maxaan ku dhahday internet meetings wax lagu dhammayn kara maaha. Laakiin sida aan hubno waxa weeyaan dowladda Jabuuti inay diyaar u tahay inay sheekada halka ka sii wado, ay laba dadkan walaalaha ah iyo dhibaatada dhex taalana si walaaltinimo oo jacayl ku dheehan yahay iyo wanaag ay wax uga qabato. Waa kan iminka aan soo gaadhnay waqti la yiraahdo waxaa la helay tallaal wax ka qaban kara safmarkan, inkastoo aan weli ogeyn arintaasi sida ay gobolkeena usoo gaadhayso iyo marka ay dadkeena tallaalka ay heli karaan. Waxaan rajeynaynaa, anu khaas ahaan rajeynayaa, arinta marka waji loo helo oo shirar caadiyaho la isku yimaado oo cishooyin socon kara lehelo waqtigaas in arinta dowladda Djibouti ay arintaas halkii aadna ay kasoo ambaqaadi doonto laakiin waqtigan haadirka waxa weeyaan waqti arimihii adduunyada oo dhanba dhaqaalihii han qoto arimihii siyaasadda han qoto oo runtii aad iyo aad wax u yeelay
aadan Umar xaqee ayay ku dambeeyeen wada hadaladii Soomaaliya iyo Soomaaliland ee dowladda Djibouti ay dhaxdhaxaadka ka ahayd
kulankii ugu dambeeyay ee ka dhacay Djibouti bishii Juun 2020 ay isku kula kulmeen madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Soomaaliland wax ka dambeeyay oo la taaban karo ma dhicin waxyaabihii halkaa la isku raacay ama wixii lagu wada tashaday in la hirgeliyo wax ka hirgalay oo la taaban karayo sidaas leeg ma jiro su'aashan Soomaaliya iyo Soomaaliland waa su'aal aad looga doodo Soomaalida dhexdeeda aad loo rogrogo oo sheekooyinka Soomaalida nooc ay doonayaan Soomaalidu ha noqdaan halkay doonayaan ha joogaan da'day doonayaan ahaadaan dakhligi doonayaan ha soo galo meeshay doonayaan ha deganaadaan waa su'aal nawada laalisay oo xal waara ama wax isku soo dhaweeya Soomaaliya iyo Soomaaliland amba wax aad aragta maxay ahayd in ka gun gaaraan arintaas ma jirto marka waxaan ku darayo dooda dad weyn leh dadka wada daahalisay ma jirto laakiin waxaan kelimaadkayga ku oranay dhowshay ay dadka qaarkood ay ku celceliyaan ay dadin baanbaad sideeda balanna sideedaan u oran waa laba qodob qodobka ugu horeeya waxa weeye horta inta ay Soomaaliya iyo Soomaaliland ay ka dhaxayso dhibaatooyinka maanta taagan iyo ay sii daba jiidanayaan cid kasti oo shisheeya ama sadiiqa noqdo ama cadow ha noqdo waa meel uu kasoo galo uu ka faa'iideysanayo uu Soomaalida khilaaf kale oo ziyadsan sii dhexdhigayo waa godoloone oo u baahan in la daboolo oo xalna loo hayn waddan kasta talabaad waddan kasti ama shucuub kasti waxay leedahay strategic vision wax la yiraahdo oo mustaqbalkeega dhexe iyo fog ku salaysan oo macluumaadkii dhaqdhaqaaqeygii iyo dhaqdhaqaaqeyga yoomiyinka uu ka dabshito waxa weeye Soomaalidu Soomaaliya inta Soomaaliya iyo Soomaaliland degan maahay iyo balaafisa dunida Soomaalida waxa la isku leeyahay ama geeska Afrika deganaadaan ama ha joogaan ma aragtay diasporada ka mid noqdaan maanta wax naga maqan visionka strategic visionka namidaynaya ee salaad ta kale naga maqanna waxa weeye waa leadership hoggaan cidday doono saxaaba noqoto ma aragtay waxay hadana laga mahadlo siyaasiin laga mahadlayo siyaasiin ha noqoto culimada diin ha noqoto oo dhaqameed ha noqoto ma aragtay waxay hadana intellectual ha noqoto wax dadkii midaynaya oo jahaynaya oo tilmaamaya oo ma aragtay waxay hadana u jeexaya soddon konton boqolka sano ee soo socda Soomaali halkay ku socotay waxay doonayso ma jiro wixii loo oran jiray Soomaalinimo wuxuu noqday foosto ama tanag faaruq abu noqday oo u baahan in dib in loo casriyeeyo oo dib loo soo noolay horta oo loo casriyeeyo oo lagu adapt gareeyo maanta waqtiga taagan ta kalena waxa weeye ilmaha yar ee ama caruurta Soomaaliyeed ee ku nool jirjiga ku nool Muqdisho iyo meelaha kale badan ee meelaha magaalooyin kale badan ee Soomaaliya ku nool ama ku nool Soomaaliland ku nool ama ku nool diaspora ama dhinaca Kenya ku nool ma jirto ilmaha Soomaaliga ah ilmaha caruurta Soomaaliyeed wax ka dhaxeeya oo wax ka dhaxeeya ma jirto oonan ahayn luqadda Soomaaliga ku hadlayaan walibana taana waa tusii lumayso oo madaragtay maxay ahayd ciyaal badan oo diasporada ka yimid mise Kenya ku nool oo Soomaaliga bazaan u garanay waa la hayaa marka Soomaaliya wixii ka dhaxeeyay baa sii yaraanaya khilaafaadkii iyo mushkiladkiina way ku sii farabadanayaan dhexdooda marka hawl ballaaran baa halka taalla oo wixii mufakiriina ee maaragtay Soomaaliyeed intay dhinac una safan lahaayeen ama de maaragtay ahayd qabiil ha noqoto ama ha noqoto maaragtay dagaalka Soomaalinaad iyo Soomaaliya ka dhaxeeyay shaqo hawlo kale oo loo dirin intay ku dhex daaliyaan hawshan baa u taalla oo bal inay maad aragtay maxay ahayd iyagu umadda ay u keenaan fikir jadiidiyo bal wada jadiidana ay u jeexi karaan.
Aad iyo aad ayaad dhammaantiin u mahadsantiin. Waxaan mar kale idinka mahadcelinna waqtigaad na siiseen si aad uga qayb gashaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee doonta jimcaha. Waxay igala qayb galay ambassador Dr. Ismaaciil Wacays oo ah ergeyga gaarka ee igadu qaabilsan dalka Koonfurta Suudaan, isagoo khadka kaga jiray magaalada Berlin ee xarunta dalka Jarmalka. Aadan Cumar Cabdillaahi oo ah agaasimaha macadka daraasaadka iyo istaraatiijiyadda ee xarunta Jabuuti daraasaadka iyo cilmi baarista, isagoo ku sugan Jabuuti, iyo Mustafa Cumar Maxamuud oo loo yaqaan Mustafa Shanle oo ah madaxa sare kulliyadda khibradda dhaqaalaha ee jaamacadda Jabuuti isagoo jooga magaalada Jabuuti. Intaas ayaynu ku soo gabagabeynna barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka ee dooda jimcaha ee laanta afka Soomaaliga V O A. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsan yahay Ramadaan Muuse oo doodaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhageysanayseen waa V O A.
haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. waxaa magaalada London noogu soo diyaariyay wariyaha V O A Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
sanadood ka hor markii uu wiil 26 jir ah isku gubay dalka Tunisia, isagu kama uu fikirin in shirkaasi uu kacdoon ka bilaabi doono wadamada bariga dhexe iyo waqooyiga Afrika, iyo in malaayiin qof darban doonaan isbeddel kuna kici doonaan madax muddooyin dheer xukumaysay. barnaamijkeena Arrimaha Islaamka dhegeystayaal waxa aynu ku eegi doonaa maxaa ka dhashay isbeddeladaasi. dalalkii madaxdooda la riday ayaa beddelay noloshii dadkuse ma isbeddeshay? maraba may filayn in madax badan oo xilligaasi xilka laga tuuray ama iscasishay ay dadkooda ku kici doonaan xukunkooduna uu dhici doono. dalka Tunisia oo kacdoonku ka bilowday xaaladdu waa isyara beddeshay, ammaan iyo xorriyad ayaa u kordhay, laakiin dalalkii kale xaggay ku dambeeyeen. bal marka hore aynu eegno maxaa kalifay kacdoonadaasi. waxaa su-aasha jawaabtaasi eegaya Axmed Rashiid Macalin Cabdiraxmaan oo ka faallooda arrimaha carabta oo degan dalka Yemen.
Waxaa sabab u ahaa kacdoonkaasi laba arrimood oo kala ah: saboolnimo baahsan oo wadamadaasi ka jirtay, sababna ay u ahaayeen nidaamyada xukunka gacanta ku hayay oo aan dhaqaalaha si hufan aan u maarayn, iyo caburin siyaasadeed oo ay maamuladaasi ku hayeen dhinacyada mucaaradka ah. taasi ayaana keentay in ay wadamada reer galbeedka faragelin ku sameeyaan qaar ka mid ah wadamada carabta ee kacdoonka ka socday, sida Liibiya iyo Suuriya oo ay quwado waaweyn isku arkeen. midda kale, sida uu leeyahay khabiir ku xeel dheer umuuraha carabta, waxaa la oran karaa weli ma uusan dhammaan kacdoonkaasi, gaar ahaan wadamada carabta. wixii ka dhacay Suudaan 2019-kii iyo waxa ka taagan wadanka Suuriya ayaana daliil u ah arrinkaasi.
dalal badan oo uu ka bilowday kacdoonkii xagaagu xaaladdu way uga sii dartay. qaarkood dagaalo sokeeya ayaa ka dhacay oo ilaahiyo iminka weli ka socda. dadkii ka dambeeyey kacdoonkan kuma ay guulaysan inay amira ka cunaan. masar ayaa ka mid ah dalalka kacdoonku ka dhacay, xukunkiina milatariga laga tuuray. waqti yar kadibna waxaa la riday dowladdii la doortay ee Allah u naxariistee uu hogaaminayay Maxamed Morsi oo ahaa madaxii ururka Akhwaanul Muslimiinta. xaggee ayay haddaba wax ka khaldameen Qaahira? waa kan Cabdiraxmaan Xadaana oo ah falaqeeye oo eegaya jawaabta su-aashaasi.
waxaa qaladku uu ka yimi dhibta ugu weyn waxa weyaan Masar umay baran doorasho, umay baran inay cod sanduuq lagu tuuro kadibna qofka lagu soo saaro ama madaxweynaha lagu soo saaro. marka taa horta umay baran. talabaad ee dhacday waxa weeyaan nin ayaa iska haystay, nimanba iska haystay askara oo dictator ah ayaa dalka soo xukumayay, laga soo bilaabo Jamaal Cabdinaasir iyo Anwar Sadaat iyo Xusni Mubaarak. marka dal wuxuu ahaa aan la hadlin, dal la caburiyo, dal waxa weeyaan dee dictator uu haysto. taa qaladku labaad uu noqon karaa. qaladka saddexaad ee waxa weeye halkay wax ka qaldameen waxaynu odhan karnaa reer galbeedka laftooda iyo qayb ka mid a khaliijku marnaba may ogoleen isbeddel. oo haddii Masar isbeddel uu ku yimaado adduunka islaamka dhan buu isbedel ku iman lahaa. Marka saddexda arrimood waxaa soo raaci kara nimanka iyaguna waxa weeyaan kacdoonka sameeyey oo aan waxa weeyaan sii midoobin oo iyaga laftoodu aan aqoon sida waxa weeyaan maxay looga hortago ninka dictatorka taa lafteedu oo barbarad ahaa. Marka taa lafteeduna wax weyn bay ka qaadatay.
waxaa jiraha wadamo ku baaqay in bariga dhexe laga helo dimuqraadiyad laakiin loo tirinayo inay diciseeyeen kacdoonkaasi. maxaa kalifay arintaasi? waa kan mar kale cabdiraxmaan xadana.
reer galbeedka oo ugu horreeya ee kolle yurub iyo maraykan iyo australia iyo canada iyo imaaraadka iyo sacuudiga iyo baxrayn oo isku guruub ah marnaba may ogolayn in waxa weeyaan kacdoonkaasi uu hirgalo, waayo waxaa ku xigayay in iyaga loo yimaado masar. waxaan ognay inay xuduuntii tahay waxa weeyaan carabta, oo haddii carabta la doonayo in la hago waa in masar ayaa la yidhaahdaa waa inaad tagtaa. afrikana in meel adag bay kaga taallaa, oo xilligii jamaal cabdinaasir carabna waa laga xoreeyey, afrikana waa laga xoreeyey, waana 100 milyan, waana aqoontii carabta, waana aqoontii afrika. marka maaha waa raasamaal weyn weeye. haddii raasamaalkaasi uu isbedelo change ayuu ku sameynayaa, amba isbedel weyn buu wuxuu ku sameynayaa carabta oo dhan, isbedel weyn baa wuxuu ku sameynayaa afrika, isbedel weyn baa wuxuu ku sameynayaa xuduunta israa'iil ay maamusho, jordan leh, suuriya leh, lubnaan leh. marka marnaba horta reer galbeed ma ogolaanayaan in masar ay waxa weeyaan ay hogaamiyaan dad danta ummadda ka shaqaynaya. talabaad ee la diidan yahay waxa weeyaan iyagana khaliijkii oo dee kuraastoodii ku adag waxaweyaan sacuudiga iyo baxrayn iyo imaaraadka oo isbiday ambaba is-arkay iyagoo kuraastoodii laga hoos qaaday mar haddii masar ay xorooday. marka lacagtoodii dhan bay ku bixiyeen, dagaal xun bay markaasi la galeen, cid kastoo kacdoonkaa waday waana sida keentay inuu ku dhicisoogo kacdoonku.
suuriya, yeman, liibiya weli xaaladu ma degana. dalalka khaliijka ee dhaqaalaha haysta iyaga laftoodu waxay arkeen in isbedel dhici karo. waxaa la sheegaa in wadamadaasi qaniga ah aanay u badnayn in dadkoodu ku kacaan haddiise lasoo weeraro aanay madaxda dalkaasi u dagaalami doonin. si kastaba ha ahaatee, kacdoonkii dalalka bariga dhexe iyo waqooyiga afrika ka dhacay waxa ay muujiyeen awoodda dadku inay si nabad ah u bannaan bixi karaan baraha bulshada ku kulantana ay ugu gaadhsiin karaan ahmiyadooda iyo ujeedadooda caalamka intiisa kale. waxaa kale oo kacdoonadani ay muujiyeen in madaxda keligood talisa iyo caalamkaba ay u muuqatay in malaayiin muslimiin ah oo ku nool dalalka islaamka ay aaminsan yihiin xorriyadda hadalka iyo inay doonayaan in loo maamulo si wanaagsan. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay, aniga iyo dhammaan asxaabta igala qayb qaadatay tan iyo intaynu mar kale kulmayno haddii ahay raalli ka noqdo. sidaas iyo nabadgelyo.
عبدالحافظ عاول اسماعيل وبرامج كاسينا للسعودسيني.
بندقة في او اي
برنامج كبندقة في او اي وبرنامج يدوكو تلقى شي لانتا افصوماليك في او اي
bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhigga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha.
kusoo dhawaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha. Ciyaaraha horyaalka ee Premier League Ingiriiska ayaa sabtida birta ah iyo xaddaba ay dhici doonaan ciyaaro xiiso leh. Tan ugu soo horreysa, berri galab waxay dhex mari doontaa kooxaha Leicester City iyo Manchester oo ku kala jira kaalimaha labaad iyo saddexaad. Ciyaartan ayaa xiisaheedu uu noqonayaa kooxdii badisa in ay kooxda kale ka sara mari doonto. ciyaaraha kale ee dhici doona sabtida ee xiisaha leh waxaa ka mid ah Chelsea oo la ciyaari doonta Arsenal. Arsenal waayadan waa laga bedinayey. Su-aasha taagan ayaa ah, guul darro kale miyaa qabsan doonta mise guul weyn ayay ka gaari kartaa Chelsea? Fulham waxay la leeli doontaa Southampton. Aston Villa ayaa waxay la ciyaareysaa Crystal Palace. Evertonna waxay booqan doontaa kooxda Sheffield. Kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Liverpool axadda ayay la dheeli doontaa naadiga West Bromwich Albion. Tottenhamna waxay la dheeli doontaa Wolverhampton. Burnley iyo Leeds ayaa sidoo kale axadda ciyaari doona. Horyaalada kale ee waaweyn ee qaaradda Yurub ayaa toddobaadkan fasax u galay ciidda Masiixiga dartii iyo weliba sanadka cusub. Horyaaladaas waxaa ka mid ah horyaalka Talyaaniga, laakiin kooxda AC Milan ayaa cirkaasi maraysa oo tan iyo markii uu horyaalkani bilowday aanan marnaba dhinaceeda dhulka la dhigin. 14 kulan ee ay hadda ciyaartay ayay waxay ka badisay 10 kulan, 4 jeerna barbardhac ayay keentay. Guulahaasi la yaabka leh, Milan waxa ugu dambeysay muddo 10 sano ah. Haddaba maxay tahay isbeddelka? Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo si hoose ula socday dhaqdhaqaaqa Milan iyo horyaalka Serie A-da ayaan arrimahaasi goor dhaweyd ka wareystay. Haye Cabdulqaadir.
Waa mahadsan tahay Nur. Isbeddelka AC Milan waxaa la dhihi karaa waxaa si wada jira u dhaliyay Paolo Maldini oo ahaa xidigii hore ee kooxdaasi, kabtankii hore Ivan Gazzidi oo madaxa kooxda ah, iyo tababaraha Stefano Pioli oo iskaashaday. Taas ayaa waxa ay keentay in AC Milan hadda ay soo istaagto halka ugu sarreysa ee horyaalka Talyaaniga oo muddo dheer ay ugu dambeysay. Waxaa kaloo jira Zlatan Ibrahimovic oo isagana qayb libaax leh ka qaatay oo qolka labiska iyo maskaxda ciyaartoyda AC Milan wax weyn ka bedelay. Marka waxaa moodaa 12 bilood ee lasoo dhaafay kooxda AC Milan inay ku tallaabsatay isbeddel weyn. Dhinaca kale, AC Milan waxa ay ka faa'iideysatay ismahadinta tababaraha kooxda Juventus ee Andrea Pirlo oo isagoo isbeddel ku sameeyay shaxda iyo qaab ciyaareedka kooxda Juventus, taasoo keentay in kooxdii 9 sano ee lasoo dhaafay horyaalka Seriaga iska yeelatay ay hoos u dhacdo. Marka waxaa la dhihi karaa saddex geesoodka Maldini, Pioli iyo Gazzidi ayaa kooxdan kor usoo qaaday. Halkan oo kale AC Milan inay soo gaarto waxa ugu dambeysay 10 sano ka hor. Sidoo kale AC Milan waxa aan laga badinin 14 ciyaarood ee ugu horeysa ee horyaalka Serie A-ga, waxaana ugu dambeysay sidaan oo kale inay sameeyaan sanadkii 1993. Sidoo kale kooxda AC Milan waxa ay noqotay kooxdii ugu horeysay ee ka dhisan qaaradda Yurub oo 15 kulan oo ay ciyaareen dhalisay wax ka badan 2 gool. Kooxda isbeddel xoog leh ayaa ka muuqda, dhiig cusub ayaa lagu shubay, waxaa lagu xoojiyay ciyaartoy da'yar iyo sidoo kale ciyaartoy khibrad leh oo ugu horeeyo Zlatan Ibrahimovic oo noqday hogaamiyaha kooxda, iyo sidoo kale Chilhan Oklo oo u dhashay dalka Turkiga kaas oo hadda lafdhabar u ah kooxdaasi, iyo Bin Nasir oo qadka dhexe u maamula. Marka waxaa la dhihi karaa AC Milan ciyaartoydeeda khibradda leh iyo kuweeda da'da yar oo iskaashaday iyo weliba maskaxda ama hanaanka ay u fikiri jireen ciyaartoyda oo wax laga bedela ayaa waxa ay keentay inay hogaanka qabtaan. Marka dadka ciyaaraha falanqeeya ayaa isweydiinaya, maadaama AC Milan ciidda Christmaska iyo sanadka 2020 ay ku dhammaysanayso iyadoo hogaanka haysa ma sii haysan doonaan oo sidaasi magu guuleysan karaan horyaalka Talyaaniga oo ay 10 sano ka hor ugu dambeysay, mise waa laga faramaroojin doonaa? Marka su-aashaasi halkeeda ay taagan tahay, lamana saadaalin karo. Waxaa kaloo kooxdan 10 sanadood ee lasoo dhaafay ay ku sigatay inay xitaa seeribiida u dhacaan oo ay ka sii ciyaari waayaan horyaalka Seriaga. Marka dhibaato kasto ay la kulmeen sabar ayay kaga soo gudbeen, haddana waxaad moodaa inay mirahoodii guranayaan maadaama Maldini loo madax baneeyey ciyaartoyda inuu kooxda usoo dooro suuqa kala iibsiga, Gazzidina uu sidoo kale yahay nin madaxa oo furfuran oo tababaraha awood u siinaya inuu sida uu doono u safo ciyaartoydiisa.
Aad ayuu u mahadsan yahay Cabdulqaadir Samakaab oo inoo sharaxayay guulaha layaabka lahaa ee ay Milan soo hoysay sanadkan 2020 ee sii dhammaanaya. Dhegeystayaal, xubinteenna ciyaaraha intaa haynoo joogta.
dabacsanaa hadhagaysayaal dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa.
intaas waxaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenni fiidimo oo isu wada jira idinla socodsiinayeen anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo daarici lanuur tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegaysanay waxaan idinka tegaynaa nabadgelyo.
Barbara Jesus.